Maqolada Muhammad Quronov mustaqillik yillarida Toshkent shahrida sovetlarga oid nomlarning o'chirilib, yuzlab toponimik nomlar qayta tiklanganini olqishlaydi. Bu mantiqdan kelib chiqqan Quronov Hamza tumani nomini ham o'zgartirish vaqti kelganini ta'kidlaydi. Hamza haqida tom-tom kitoblar va filmlar ishlashning ortida uzoqni ko'zlagan g'arazli maqsadlar yotgan, ya'ni bunday siyosat zamirida mahalliy xalqlardan chiqqan yozuvchi, ziyoli inson sotsializmga, Kreml yulduzlariga mana shunday sadoqat bilan xizmat qilishi kerak degan makkorona bir g'oya borligini o'ylaymizki, tushunish qiyin emas, deydi Muhammadjon Quronov o'z maqolasida. Oliy Majlis hamda Vazirlar Mahkamasi nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasidagi maqolada Hamza shaxsiyati va uning xizmatlari shubha ostiga olinadi. Maqolaga ko'ra, sovet davrida chop etilgan kitoblardan Hamza shaxsi haqida haqiqatdan ko'ra yolg'on ko'proq yozilgan. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin Hamzaga bo'lgan e'tibor susaygani kuzatildi. Toshkentdagi akademik teatrdan Hamza nomi olib tashlandi. Madaniyat sohasidagi Hamza mukofoti bekor qilindi. Adabiyotshunoslik asarlaridan ham Hamza o'zbek adabiyoti asoschisi degan jumla badarg'a qilindi. Taniqli shoir va yozuvchi, dramaturg va ma'rifatparvar Hamza Hakimzoda Niyoziy xotirasini unuttirish tashabbusi o'zbek ziyorlari orasida munozara keltirib chiqardi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi a'zosi professor Rauf Qo'ziyevning aytishicha, Hamza merosini unutish mumkin emas.
Hamza Hakimzoda Niyoziy hech qanday mubolag'asiz katta iqtidor egasi va katta ijodkor bo'lgan. Buni hech kim inkor eta olmaydi. U o'z davrining ilg'or fikrlovchi ma'rifatparvarlari qatorida mustahkam turadi. Jadidlar ichida ham ancha faol edi. Agar u fojiali halok bo'lmaganida edi, sovetlar uni ham shubhasiz qatl etgan bo'lardi. Abdulla Avloniy 1934-yilda o'z vafoti bilan o'lib, 37-yillardagi jallodlardan qutulgan deya sinichni hazil qilgandi menga bir pagonli. O'zbek teatrining tug'ilishi, sayyor truppalar tashkil etilishi, ilk ssenariylar, ssenografiya maktabining dastlabki kurtaklari, raqs san'atining ommalashtirilishi va hokazolar. Hamzaning jasoratsiz u davrlarda aslo ro'yobga chiqmas edi,
deb ta'kidlaydi professor Qo'ziyev. Sovet davri arboblarini unuttirish tadbirlari O'zbekistonda Hamza Hakimzoda Niyoziy bilangina cheklanmagani kuzatiladi. O'zbekistonda general Sobir Rahimov nomi va haykallardan voz kechilgani hamda xalqlar do'stligi ramzi hisoblangan temirchi Shoahmad Shomahmudov oilasi haykali shahar tashqarisiga badarg'a qilingani buning dalilidek ko'rinadi. O'zbekistonlik siyosatshunos Mirza Anvar Hamidov sobiq SSR zamonining qo'msash hissi paydo bo'lmasligi maqsadida qilinayotgan bu siyosiy tadbirlarni qoralaydi.
Hamzaning ham, Sobir Rahimovning ham, Gorkiy, Oxun Boboyev, Akmal Ikromovlarning ham nomlarini olib tashlash birinchidan shart emas edi. Ikkinchidan umuman kerak emas edi. Ularning nomi bizning tariximizdan o'rnini olib ulgurgan, kerak bo'lsa toponimik nomga aylanib ulgurgan edi. Uchinchidan nomni o'zgartirish orqasidan moliyaviy sarf-xarajatlar kelib chiqishini ham hisobga olish kerak. Qirg'izistonda haligacha Moskva, Kreml, Krupskaya, Panfilovsk kabi nomlar saqlanib turadi. Hatto Leninning haykallari ham olib tashlanmagan. Nom o'zgartirish, haykallarni olib tashlash, u yoqdan bu yoqqa sargardon qilish bu Karimovcha tentakona siyosatning eng xunuk ko'rinishi,
deb ta'kidlaydi siyosatshunos. O'zbekistonlik jurnalist Xosiyat Bekmirzayev va sobiq sovet davri merosiga munosabatni nemislardan o'rganish kerak deb hisoblaydi.
Berlinda Reyxstagda ko'rgan bo'lsangiz kerak, rus soldatlarining yozuvi ham shunday holicha saqlanib turibdi. Har qanday tarix, tarixiy shaxs hadeb zamonga moslanmay boruvchi saqlanishi kerak menimcha. Hamza xohlasak, xohlamasak, o'zbek adabiyotining shakllanishida asosiy rol o'ynagan. Chunki undan avval sharq adabiyoti yoki turkiy adabiyot deyilgan bo'lsa, jadidlardan keyin o'zbek adabiyoti atamasi qo'llanila boshlagan. O'sha zamonning eng zo'r odami men uchun Hamza. Hozirgi ma'rif sistemasining ham shakllanishida uning xizmati katta. O'sha paytlarda ma'rif sistemasi rasvo edi. O'qitish sistemasining o'zi yo'q edi. Lekin Hamzaning adabiy merosi zamonga to'g'ri kelmay qolgan bo'lishi mumkin,
dedi jurnalist Xosiyat Bekmirzayeva. Hamzaning go'yoki islom diniga qarshi bo'lgani, ayollar yuzidan chimmatni oldirgani ba'zi olimlar tomonidan uni bugungi kun nuqtai nazaridan qoralash uchun asos sifatida ko'riladi. Yana boshqa manbalar esa Hamzaning Chor Mustabid Romanovga bag'ishlab qasida yozganlikda ayblashadi. Hamza ijodini chuqur o'rgangan shoir Yodgorobud esa boshqacha fikrda.
Hamzaning hayoti ham, ijodi ham hali yetarli darajada o'rganilgan emas. Lekin qo'limizda borlarining o'zi uning tarixiy o'rni borligiga dalil bo'la oladi. Shoir sifatida ham ba'zi mutaassiblar aytganiday, Hamza kofir emas va kofirlarga xizmat qilgan ham emas. Murakkablashtirib yuborishdi hammasini. uning nomini o'chirib yurishlari mumkin. Lekin adabiyotdan ham, tarixdan ham fakt sifatida o'chirishning imkoni yo'q.
Deydi Yodgor Obid. Shoirning bu gapini mantiqan davom ettirgan professor Rauf Qo'ziyev ham Hamzani tarixdan o'chirish imkonsiz deb biladi.
Madaniyatparvar, ma'rifatparvarligi bilan u eski tuzumda rohat yashab kelganlarning g'azabini keltirgani uning hayotini xavfga qo'ygan. U o'zi bilgan, tanlagan yo'li prinsiplariga sadoqatli bo'lgan. Unda mardlik va jasorat ustun bo'lgan. Uni inqilobga xizmat qilgan deb tamg'alash, nomini, xizmatlarini o'zbek, umuman Turkiston o'lkasida milliy teatr san'atini shakllantirish va oyoqqa qo'yishdagi katta hissasini inkor etish bilan uni tarixdagi o'chirishning hech iloji yo'q. U inqilobga emas, qoloqligi tufayli doim kimlargadir malay bo'lib kelgan xalqini hech kimdan kam bo'lmagan ziyoli, madaniyatli, bilimli, ilg'or qilish yo'liga o'z umrini bag'ishladi. Hamza unaqa edi, Hamza bunaqa edi. Buzuq edi, shuning uchun uni xalq toshburon qildi degan afsonalar yurardi. Shu afsonani eng ashaddiy targ'ibotchisi bo'lgan maktabimizdagi bir o'qituvchimizning o'zini 8-sinfdagi qizni homilador qilib qo'ygani uchun ishdan haydashgan edi.
Deydi suhbatdosh. Maqolamizga O'zbekistonning olis burchagida yashaydigan adabiyot ixlosmandi Xolbibi Sadiyevaning gaplari yakun yasadi.
Hukumat unutsa ham oddiy odamlar Hamzani unutmaydi. Hozirgi vaqtda Hamzaga munosabatlar turlicha. Shaxsan biz maktabda uning ijodini ijobiy tomondan o'rganganmiz. Hozirgi avlod vakillaridan ham Hamza Hakimzoda Niyoziy kim deb so'raladigan bo'lsa, hech bo'lmasa tarixiy shaxs degan javobni olasiz. Bu degani bu shaxsning tarixda o'ziga yarasha o'rni bor degani. Nomini olib tashlashni yoqlamayman. Baribir ham odamlar o'sha joylarni o'z nomi bilan atayveradilar. Buxoro viloyatining Jondor tumanida dugonam bor. Buxoroga borgandan so'ng har doim Svirtlovga mashinalar qayerdan jo'naydi deb so'rayman.
Deydi suhbatdosh. Yangi davr o'zbek adabiyoti yalovbardorlaridan biri, yetuk shoir, bastakor, dramaturg, rejissyor, ma'rifatchi, matbaachi, publitsist va jamoat arbobi Hamza Hakimzoda Riyoziy 1889-yilning 7-martida Qo'qon shahrida tabib oilasida tug'ildi. Madrasa talabi bo'lgan Hamza she'riyat barobarida jadid g'oyalar bilan qiziqdi. Haj ibodatini ado qildi. Hamza 1929-yil 18-mart kuni Shohi Mardonda olomon tarafidan toshbo'ron qilib o'ldirildi. 1926-yilning 27-fevralda unga O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni berilgan. Hamza asarlari jahon xalqlari tillariga tarjima bo'lgan va nashr etilgan.